Starptautiskā teroristiskā tīkla Al-Qaida un vairāku citu radikālu grupējumu līderi uzbrukums joprojām plāno, tāpēc triecieni rietumvalstu objektiem tuvo austrumu reģionā un Ziemeļāfrikā var notikt jebkurā brīdī, teikts ASV valsts departamenta paziņojumā. Drošības struktūrās kritiskais periods tiek lēsts no šīs dienas līdz pat augusta pēdējai dienai. Jaunākā informācija liecina, ka līdz šim brīdim ASV diplomātiskās pārstāvniecības slēgtas galvenokārt tuvajos austrumos. Ietekmīgu Al-Qaidas locekļu saraksti analizēja ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes darbinieku un lēmums izplatīt brīdinājumu Amerikas pilsoņiem par bīstamību ceļot tika pieņemts tūlīt pēc tam. Tiesa ne ASV valdībai, ne izmeklētājiem nav nojausmas par gaidāmo uzbrukumu raksturu, arī potenciāli bīstamāko reģionu robežas, kur apdraudējums vairs nebūtu spēkā, nav skaidri definēts. Terorakti varot notikt gan tojos austrumos, gan ārpus šī reģiona, vai Amerika pārspīlē. Intervijā laikrakstam The New York Times anonīma ASV amatpersona atklājusi, ka pārtvērtas to Al-Qaida līderu elektroniskās sarakstas, kas vismaz nedēļu apspriedušies par triecieniem savienoto valstu objektiem musulmaņu pasaulē. Cita ietekmīga Vašingtona amatpersona šo informāciju vērtē par kaut ko vairāk nekā parastu čatošanu internetā. Tikmēr starptautiskā policijas organizācija Interpols Al-Qaidu tur aizdomās par saistību ar ieslodzīto izbēgšanu no cietumiem 9 valstīs, tostarp Irākā un Pakistānā. Pēdējā mēneša laikā vien brīvībā tikuši 100 teroristu. Interpols mobilizējas kriminālu policiju visās 190 Interpola dalībvalstīs, lai noskaidrotu cietumnieku izbēgšanu iespējamo saistību. Ja šādus pierādījumus atradīs, tikšot veikta izlūkošana līdzīgu gadījumu novēršanai. Savienoto valstu piesardzību nopietni vērā ņēmusi Lielbritānija, Vācija un Francija. Arī šīs valstis slēdz savas vēstniecības abos apdraudētākajos reģionos. Britu ārlietu ministrija aicinājusi Lielbritānijas pilsoņus braukt prom no Jemenas, tāpat arī mudina turistus nedoties uz šo valsti. Lielbritānijas vēstniecība Jemenā būšot ciet 2 dienas. Sanā palicis tikai pats nepieciešamākais britu diplomāta personāls. Atgādinām, augusts ir mēnesis, kurā piemin traģisko teroraktu upurus Indijā, Indonēzijā un arī Krievijā. Mārcis Čapkovskis, Latvijas radio.